Man visu laiku likos, ka tie ir latgaļa.
Viņi saka, mēs esam tutejiši, mēs esam no šejienes, jeb šejienieši.
Mēs visi apzināmies, kur mēs dzīvojam.
Tie, kas šeit dzīvo, arī jūtas tā kā Silenes ciema patrioti.
Arī esam Latvijā un mīlām šo valsts.
Ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes. Pierakstījusi Dace Krejere. Sestā sērija. Demene.
Pirms kara šo vietu pieskaitīja Sēlijai, pēc kara Latgalei, bet pagātnes pēdas šeit sastopams vai uz katra stūra. Demenes pagasta vadītāja Valentīna Gadzāne ar aizrautību stāsta par Zemgali, apdzīvotu vietu pagastā, ar Zemgales vidusskolu, staciju un arī baznīcu.
Apkārt šeit nevienai baznīca nav krusta ar gaili. A Zemgales baznīca ir krusts ar gaili. Ļoti skaists izveidots. Ļoti. Tiešām.
Baznīca ir luterāņu vai katoļu?
Tā ir katoļu.
Un ar gaili?
Jā, un ar gaili. Rīgā arī ir tādas katoļu baznīcas. Tāpēc mums arī ir.
Demene ir arī 20 ezeru zeme, un Valentīna ar lepnumu demonstrē no putna lidojuma uzņemtu Demenes foto, kas ierāmēts stāv goda vietā viņas kabinetā. Un patiesi, ciem no visām pusēm ieskauj ezeri. Šī fotogrāfija daudziem simbolizē dzimto vietu, arī Valentīnas meitei skolā par to stāstot citiem.
Un viņa saka, es atnesu šo bildi un parādīju un pateicu. Tā ir mana dzimtene. Visi bija mēmi. Viņa piedzima Kumbuļos, bet viņa izauga te Demenē, un viņa tā ir tuvāka vieta. Un viņa vienmēr uz šo vietu grib braukt. Viņa saka, tā ir mana vieta. Kā mēs braucam? Kad mēs braucam no ārzemēm. Ja mēs atbraucam Latvijā, mēs kliedzam, urā, mēs esam mājās. Bet, kad mēs tuvojamies mājai tuvāk, mēs kliedzam, urā, es savās mājās esmu, ja? Te ir, paskatieties, kāda daba skaisti. No, uz kurieni var aizbraukt vēl? Nekur.
Folkloras ekspedīcijas dalībnieki, līdzīgi kā Silenē, arī Demenē novēroja, ka cilvēks šeit jūt spēcīgu vietējo patriotismu, mazāk piederību mūsu valstī. Profesori Janīna Kursīte uzsver, ka viņi mīl savu vietu, un ne tāpēc, ka kaut kas ir jāmīl, bet tāpēc, ka viņi ir šo vietu sakopuši, un tādā veidā veidojas cilvēka atbildība par savu vietu, mīlestība pret to.
Dundagā mēs arī prasījām par vietas apziņu, viņi tomēr katrs dundadznieks izjūt un spēcīgi izjūt piederību Latvijai. Šeit piederība Latvijai ir minimāla, to vajadzētu stiprināt, bet nevis ar tādiem jums būs mīlēt Latviju. Nē, tu kādu nevar piespiest mīlēt to, kas viņam nav saprotams, ir jāiet pretī no abām pusēm, bet viņi mīl Latviju vienā konkrētā Latvijas segmentā. Un tas arī ir daudz.
Nākamajā ekspedīcijas tutejiši radio piezīmes sērijā.
Dosimies uz Červonku, kurai ir pašai sava pils, vācu grāfa, savu laiku uzcelta. Grāfa vairs nav, bet pils kļuvusi par visā apkārtnē iecienītāko laulības reģistrācijas vietu.